Riječ posjeć.
Poštovani slušaoci, gost emisije Riječ posjeć je gospodin Dragan Hamović, pjesnik, član žirija za književnu nagradu iz Viskra Njegoševa. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomoga.
Na Svetoga Vasilija, 12. maja, Njegoševu nagradu iz Viskra Njegoševa dobio je književnik Miodrag Pavlović. Je li to po onoj narodnoj prvo pa muško?
Svakako, u ovom trenutku mislim da nema književne ličnosti koja bi objedinjavala sve one važne momente koji su ključni za ono što je značenje i značaj samog najvećeg srpskog pesnika 19. veka i jednog od najvećih pesnika koje smo ikad imali, a reč je o Njegošu. Jednostavno rečeno, kao što je Njegoš pesnik sinteze i stare srednjovekovne svetosavske književne tradicije i tada sasvim aktuelne klasične tradicije koja se sa obrazovanjem mogla sticati i sticala, kao i one još žive i životvorne narodne tradicije, i sve se to steklo i u Uvorskom vijencu na svoj način, u Štjepanu Malom i naravno u najfilosofskijem, najduhovnijem spevu Luče Mikrokozma. Po svim tim linijama Miodrag Pavlović je pesnik naslednik Njegoša, ali ne na prvi pogled, nego po onom najdubinskijem, onome što nasledovanje jeste. Podsećam da je Miodrag Pavlović jedan od prvih autora koji su nakon užasa Drugog svjetskog rata i nakon diskontinuiteta sa prethodnom književnošću krenuo novim putem i izazvao početne žestoke otpore, pre svega kod one vrste ljudi koji tradiciju smatraju zakovanim stvarima, zakovanim, da kažem, modelima i tako dalje i tako dalje.
Izvinite što su govorili, ovih dana su aktuelni 68-aši, dolje kljusina istorije.
Da, znači, prosto imamo s jedne strane tih 50-ih godina ljude koji smatraju da od njih sve počinje, to su modernisti bez utemeljenja, ali i bez šanse da opstanu poduže, odnosno duže od časa u kome žive i rade u određenoj oblasti kreativne delatnosti. A imamo i one koji jednostavno na osnovu onoga što je već zauzelo svoje mesto u zdanju nečije kulture smatraju da je to poslednja i definitivna reč. A znamo da je svaki novi život, a kamoli svako novo stvaralačko pregnuće, jedan iskorak i neponovljivost u svemu onome što se obnavlja u životu od postanka. Na takvim temeljima je i Miodrag Pavlović krenuo u svoju pesničku avanturu, koja je prvo bila obeležena naravno onim odblescima tamnim, mračnim, užasnim rata koji je kao dečak proživeo, ali onda pod lozinkom "treba ponovo pronaći nadu" krenuo ka onome što su, upotrebljavam njegove sintagme, stubovi sećanja, mleka iskoni, i da bi došao do knjige staroslovne, do trenutaka s Hristom Netremice, i to u sve jednoj dugoj, pažljivoj, rekao bih čak na svoj način asketskoj, razvojnoj putanji, pri čemu se naravno nije oslanjao samo na ovdašnje tradicije, nego su njegovi horizonti bili veoma široki, ali što je najvažnije, veoma duboki i plodonosni. Znači, to je ona i širina i dubina po kojoj prepoznajemo i koja je prva asocijacija na pomen i velikog vladike pesnika.
Gdje korespondira, da.
Naravno, znači, pre svega o onome što je vrijeme zemno i sudbina ljudska, i to svaki zapitan, dubok stvaralac, ispitivač i samoispitivač daje svoj odgovor u nekom horu ljudskog odgovora koji kroz vreme se izriče.
Ova svečanost je izvedena na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Imali smo umjetnike, goste, a nagradu je laureatu uručio vladika Joanikije, čija je eparhija blagoslovila osnivanje ove nagrade. Kako je vama izgledalo ovo podne u Narodnom pozorištu?
Zaista primereno i imenu nagrade, i imenu dobitnika nagrade, i imenu osnivača, pre svega eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj. A moram reći, mada je možda to neprilično govoriti, ali ako je svetlo zapažanje, mislim da je manje neprilično, da i sam pokrovitelj, odnosno osnivač nagrade prosvećeni vladika Joanikije, svojom besedom, koja nije samo bila beseda duhovnika i arhipastira, nego jednog vrlo istančanog tumača tih finih niti poetske refleksije Miodraga Pavlovića, dao jedan od, po meni, najzanimljivijih čitalačkih pogleda na delo dobitnika Miodraga Pavlovića. Tako da, ako me pitate o utisku, osim svečanosti atmosfere koja je bila, naravno, prema meri najvišeg kraljevskog ranga koje i oličava taj prostor nacionalnog teatra i uz mnogo značajnih zvanica i u čitavoj toj atmosferi i fonu Njegoševog imena, jedan od najzanimljivijih i osobenijih utisaka mi je upravo obraćanje vladike Joanikija.
Zašto su mediji zanemarili jednog arhijereja, velikog tjesnika i samog Njegoša? Skoro da se nije ni pisalo ni snimalo o ovom skupu.
Kako mediji u Srbiji prećutkuju određene ličnosti, pojave i događaje, ova priredba o ustanovljenju ove nagrade još je dobro prošla. Tako da pitanje stoji zašto se prave medijske priče širokog identiteta i dugog trajanja od nekih stvari koje su zaista bezvredne, ali nemaju nacionalno i ovdašnje obeležje u najdubljem i najboljem značenju te reči. A zaista se planski po svoj prilici, zapravo više tu dilema nema, potiskuju one nacionalne vrednosti koje se obezvređuju. Mislim da je to deo jednog velikog poduhvata čiji smo i sami saučesnici, što nehatom i nemarom,
da, na ovaj, na onaj, na.
Što nekom vrstom popustljivosti koja polazi od poimanja, pa valjda to tako mora, u ime određenih projekata u koje smo zašli, često ne ispitujući dokle sve to može da ide i na koji način treba da se u tim vodama krećemo. Tako da čak ličnost dobitnika kao što je Miodrag Pavlović, koji evo ne samo od ranije nego i ovih posljednjih godina prvo u Evropi kroz prevode svojih knjiga i izbore svojih poezije, izbore svojih pesama od nama susedne Rumunije, rumunskog jezika do francuske, nemačke, Austrije, nekoliko knjiga i izbora su samo u protekle dve godine se pojavile, znači to je legitimacija one visoke srpske kulture danas, a ne ona koterija stvaralaca koji su politički korektni i politički podobni. Ovaj drugi izraz je iz nekog ranijeg perioda, ali kako god ga krstili, jednostavno rečeno, takav nekritički, nedubinski način, pa ko ćete i nepošten način pisanja i stvaranja, jer nepošteno je ako vi polazite od toga šta će biti ugodno nekome ko ima moć, uticaj, bilo medijsku moć, medijski uticaj, bilo politički i tako dalje, šta će njemu ugodno biti da čuje od vas, pogotovo na neke teme koje se izrazito politizuju. Ja ne volim tu smešu kulture i duhovnosti i stvaralaštva i politike, na prvu loptu, ali neke se stvari nameću iz same stvarnosti i samog valorizovanja onoga što se dešava. A slažem se s vama i time završavam odgovor na ovo pitanje, da prema meri onoga što bi trebalo da bude nagrada sa Njegoševim imenom u sebi, u svom imenu, i prema meri onoga koji tu nagradu dobio, medijski odziv, medijski tretman je bio daleko ispod onoga kakav tretman dobijaju neke zaista trenutne i slučajne pojave u našoj javnosti, književnoj, kulturnoj i uopšte.
Ja sam, kad već o tome govorimo i da zaokružimo, gledao u drugom dnevniku RTS-a izvještaj sa dodjele Njegoševe nagrade iz Iskra. A onda sam bio u prilici da u društvu sa jednim profesorom univerziteta to komentarišemo. I taj čovjek mi je rekao da je taj prilog sa dodjele nagrade školski primjer amaterskog, diletantskog izvještaja, ali na način da to nije moglo tako glupo i primitivno da se odradi, nego da je to neko namjerno nakazio prilog. Tako je profesor zaključio i zaista istinski stajao iza tog svog suda.
Vidite, možemo dokonati ovo ili ono. Neko ili namjerno radi kako ne valja ili ne zna drugačije da radi. Ali i u jednom i u drugom slučaju, ako postoji iznad njega neko ko zna i ko bi trebalo da zna i da vrednuje ono što su sposobnosti profesionalne i svake druge onoga ko se bavi tim poslom, taj bi morao da reaguje na način da taj ko ne zna ili krivo radi, da ne radi to od čega se pravi šteta. A slažem se da taj povlašćeni medijski prostor dnevnika u pola osam jeste nacionalna institucija prvoga reda ovoga vremena, jer su ekranski mediji upravo to, takav je to uticaj. E sad, ako se iz tog medija plasira tako sklopljena, sročena informacija, gde se nebitno proglašava za bitno, bitno skranjuje kao nebitno, onda je to izraz nekog žešćeg problema koji se više ne može pravdati ni onim što sam malo pre nazvao nehatom i nemarom. To je jedno prepuštanje koje nam se neće oprostiti.
U tom smislu, vi ste još na konferenciji za štampu u Francuskoj 7, kada je žiri formiran, ispričali jednu anegdotu o tome gdje je sve ugrađen Njegoš u današnjim kulturama zemalja bivše Jugoslavije. Sjećate li se toga?
Sjećam se, naravno. Ja nisam mogao da tu priliku propustim, a da ne skrenem pažnju na nešto što se pred našim očima odvija, a to je falsifikovanje naše kulturne istorije i našeg književnog i duhovnog identiteta. Naime, mirno i bez velike pompe, ali uporno i postupno, okolni, kulturno i državotvorno mlađi narodi, koji su se u međuvremenu nakon naše jugoslovenske dezorijentacije, od koje se nismo oporavili, bolje snašli, jer su znali kuda idu, što smo mi znali do 1918. makar, oni su poradili na kreiranju svog identiteta veoma mnogo, dok se mi još uvek snalazimo, odnosno orijentišemo u vremenu i prostoru, uz eventualno povremeno žaljenje šta smo sve propustili. Dok mi žalimo šta smo sve propustili pre 50 ili 70 godina, propuštamo današnji čas i ono što u današnjem času možemo uraditi. Naime, jedna od enciklopedijskih izdanja iz susedne Hrvatske beleži pod odrednicom Petar II. Petrović Njegoš, naravno da je reč o, zar se to može sporiti, crnogorskom pesniku i tako dalje i tako dalje, i onda na kraju te poduge odrednice stoji jedna rečenica koju ću parafrazirati, da je na određen način Njegoš inkorporiran i u srpsku književnost. I u srpsku književnost. Potpisnik tog teksta je Srbin i profesor srpske književnosti u Zagrebu. Ja ga ne osuđujem. Mogu da zamislim kako je predavati srpsku književnost u Zagrebu. Verujem da čak ta rečenica koja je, neću ni nju da kvalifikujem, sa stanovišta književno-istorijske istine i svake druge istine, i ta rečenica ga je verovatno koštala određenih muka i problema u tom kontekstu, da se ne zavaravamo, a mi volimo da se zavaravamo, ali to je izraz naše pozicije, pozicije naše kulture i naše države i našeg identiteta u aktuelnim prilikama koje traju i koje mi ne uzimamo dovoljno u obzir. Mi vidimo recimo da se ime našeg jezika naravno prekrštava kako kome padne na pamet, da ga ovi u Hagu zovu BHS, valjda po abecednom redu S ili S dolazi na kraju, a po tom istom redu je bosanski, naravno da slučajno ne kažemo onu izvedenicu iz etnonima Bošnjaci, hrvatski, pa tek onda srpski jezik. Znači, govorimo o nečemu što je jedna pojava toliko razgranata i sistematična da mi se ponekad čini da nije ni čudno što mi ne možemo naći pravi odgovor i snaći se u tom naletu falsifikata, moram da kažem i bezčašća, i to da kažem sasvim mirnim tonom, i bezočnosti. Tako da zaista to nas privodi takvom angažmanu svakog od nas pojedinačno ko ima određeno utemeljenje u nečemu što njegov narod jeste, njegova kultura jeste, njegova, kako ga je njegova predaja i predaštvo odredilo, da zaista se odupre tome na način koji će biti efektivan, koji neće naravno i ni proizvesti nove muke, nepotrebne i stradanja, ali ako ne možemo da imamo, da dođemo do punog glasa i da nas čuju, čak ni kod nas, ne moraju nas baš prisiljavati da poverujemo u njihove laži. Nek nam dozvole da svoju istinu nosimo, držimo u sebi, i kad smognemo snage, hrabrosti, volje, mogućnosti, da je kažemo, da iznesemo. Ali ne moraju baš ići dotle, a često naši ljudi koji su, naš mentalitet obeležen krajnostima, žele da poveruju u ono što im drugi misle, a ne misle.
Također Crna Gora država nije zvanično ukinula Njegoševu nagradu, ali je od 98. više ne dodjeljuje. Govori se da je sporan problem nekih nadležnosti. Pitam vas, kako je tu kultura izgubila bitku? I to na primjeru Njegoša s politikom.
Pošto je Njegoš bio, da malo se i našalim na tu temu koja je ozbiljna, i vladalac, i čovjek države, i čovjek poezije, to mešanje se nije moglo izbeći. Njegoševa nagrada je bila državna nagrada najvišeg reda, ali zato što je Njegoševo ime prosto sinonim za najviše vrednosti književnog stvaranja u jednom narodu. Tako da, kroz sudbinu Njegoševe nagrade kao institucije moglo se pratiti sunovraćanje i države koja je stala iza te nagrade i naroda koji reprezentuje Njegoševo ime. I zaista ono što je do pre 10-15 godina bilo nezamislivo, sada je očigledno. I taj sunovrat i ta dezorientacija o kojoj evo govorimo, bajkajući se na koga već, na nas same, na okolnosti, na našu prethodnicu, na naše okruženje, prosto toliko je meta, toliko je onih koje bismo mogli da uzmemo kao razloge zbog čega sve ovo ide ovako kako ne valja. U čitavoj toj priči, znači, Njegoševa nagrada je gotovo na prirodan način prestala da živi, a ova Njegoševa izviskra je zapravo ta izviskra jednog duha koji ne može se tako lako zagasiti i koji, ako ne na nivou države, onda makar na nivou eparhije, koja je sigurno starija nego ta država, a da ne kažem da je dostojnija po svom sklopu i sadržaju nego bilo koja, neka mi oproste, i Srbija i Crna Gora kao državni sistemi, trajnija, dugovečnija, da je taj izviskra, znači Njegoševa, probuđena, i to je dobro, i to je eto jedan od tih koraka koji su koraci ustup onome što je prepuštanje i predaja svim tim tokovima koji nas vode u neizvesnost ili u izvesnu rđav ishod našeg toka.
Kada je Matija Bećković 98. dobio poslednju Njegoševu nagradu, na Cetinju je bilo incidenata. Isto i 90. kad je Dobrica Ćosić bio dobitnik. Izgleda da čim žiri ne odlučuje po ključu, nagrada postaje zapaljiva.
Pa vidite, Njegoševa nagrada ima dužu istoriju, naravno kada su državni vrhovi i oni koji su uticali dodeljivali nagradu onima koji su tada za tu državu i za taj sistem Titove Jugoslavije značili nešto, nije bilo takvih incidenata, govorim recimo Miroslavu Krležu.
Da, to je, ne možemo se ipak oteti od utiska da su neki dobitnici Njegoševe nagrade bili prvoborci. Evo spiska dobitnika: Lalić, Meša Selimović, Krleža, Branko Ćopić, Davičo, Blaže Koneski, Josip Vidmar, Desanka Maksimović, Borislav Pekić i pomenuti Ćosić, Stevan Rajičković i Bećković. A nema Pope, Ivana V. Lalića ili Miodraga Bulatovića.
Da, evo vidite, vi ste vidjeli da uz svako knjiženo poštovanje autorskim delima pojedinih od tih dobitnika koji prosto jesu, bez obzira na to što zapravo koji su bolji pisci nego što su ikad mogli biti partizani ili ideološki utemeljeni ljudi. Znači, Branko Ćopić je čovjek svog vremena koji je u određenom kontekstu krenuo određenim putem uz mnoge u svom naraštaju, ali je opet njegova stvaralačka snaga i duhovna snaga, što se vidi po njegovim završnim presvetlim delima, odnela prevagu. Slično je i sa Mihajlom Lalićem i tako dalje, ali neću da komentarišem to. Sama ta struktura dobitnika je, govori u prilog tome da je očigledno reč o državnoj i političkoj književnoj nagradi, koju su dobijali i oni koji je trebalo da dobiju tu nagradu, i to je dobra strana stvari. Ali nekako, gde Njegoševo ime nadkriljuje sve one i niskosti i beščašća i niže razloge, tako da ne može ništa Njegoša ukaljati. Možemo se samo mi ili oni koji zloupotrebljavaju Njegoša da učine nažao svome obrazu, svome dostojanstvu. Njegoš je tu gde jeste, a znamo gde.
Kako tumačite Njegošev etos i njegovu estetiku kod Srba danas? Da li smo mi izgubili ono tlo pod sobom i nad sobom, što je izraženo riječima: ne drže Crnogorci Njegoša, nego Njegoš Crnogorce?
Vidite, to je toliko široko i duboko, to je pitanje provalija, rekao bih, a mislim da u dobrom delu do sadašnjeg razgovora smo zapravo delimično odgovarali i na to pitanje. Postoje herojska vremena pokoljenja za pjesmu stvorena, što bi rekao Njegoš.
Vile će se grabiti u vjekove.
Da, i ta vremena i ta pokoljenja jesu mera koja se naravno može dostići samo u datim okolnostima. Naravno, kao što neko može biti asketa, ne budući monah, tako neko može biti heroj, ne budući ratnik, ne budući u ratnim prilikama. Prosto po onoj meri, to hrišćani znaju, po meri ulaganja i žrtve i služenja, vi ste nešto što treba da bude. Tako da sigurno je da 20. vek je, ponavljam tu reč, tragično dezorijentisao ovaj narod. Dezorijentisao je i Crnu Goru, i dobar broj Crnogoraca, i Srbiju, i dobar deo Srba, ma gde bili. Prosto te ideološke podele koje su nekako udarale upravo u koren našeg identiteta, koji je određen i svetosavskom i vidovdanskom tradicijom i svim onim što su zaista pregnuća naših predaka bila, obnoviteljska ili zasnovateljska, znači do Kosova, ili obnoviteljska od Kosova. Znači, ali ono što je prosto dosadan sam sam sebi što moram i to da pomenem, jer smatram da se to podrazumeva. Što je Sveti Sava zasnovao, to je na prirodan i organski način kroz istoriju, kroz istorijski tok, kroz prilike i neprilike, razvijano i dobijalo svoja oličenja. Znači, da nije bilo Svetog Save, ne bi bilo ni knjeza Lazara, da nije bilo knjeza Lazara, ne bi bilo ni Kolubare, ni Mojhovca, ni svih onih podviga koje su u nesrećnim prilikama naši preci i naši savremenici činili. Nedavno je u političkom kontekstu govoreno o tome da već u ovom orijentisanju u sadašnjem vremenu i sadašnjem prostoru mi možemo da biramo između, bez obzira šta se dešavalo sa nama, s našom zemljom i sa našim narodom, da možemo da biramo, znači, ili integracije sa tim svetom, ili izolaciju i samoizolaciju. A jedan od pametnih analitičara je rekao da mi ne treba da zaboravimo da smo mi preci, potomci zapravo onih predaka koji su radije izabrali izolaciju po zabitima i krševima, nego da prestanu da budu to što su njihovi očevi bili. To je ono što se nešće u lance vezati, to se zbježe u ove planje. Upravo će ovih dana izaći, zapravo izašla je knjiga Rajka Petrova Noga, jednog od onih prećutanih, sve prećutkivanijih velikih pesnika našeg vremena. Pesma koja, kroz koju govori, glasi stečka jednog neznatnog čoveka, znači sebra seljaka iz perioda srednjeg veka, gde kaže za svoju gospodu, molih se gospodu, a sad gledam stišan sa krsta u nišan, moj je kamen malen, moja raka plića, ja nisam od Ića, od Kolenovića, juče je za juče, a danas za danas, obratite pažnju, spasioci uče šta je bolje za nas, koji brzo uče, prvi se poturče. Ovo je tema upravo onoga što je jedna istorijska činjenica, istorijski proces, da je čitav nalet, da kažem, prevere naš, imao svoju vrlo praktičnu i pragmatičnu funkciju. Znate? Ja. Mi nemamo plavljih ljudi među onima koji su sada prvaci bošnjačkih, tako dalje. Znate, oni su očuvani.
Oni imaju ten.
Tako je. Ali da ne ulazimo u te stvari, zaista su sporne, ne moramo ovome zaista trošiti reči. Vreme i prilike nam postavljaju različite izazove. Znate, slabostma smo za zemlju veze. Evo, u svaku drugu rečenicu može da nam dođe u reč ukoliko ga znamo i pamtimo njegoš. Slabost je nešto što se kod ljudi podrazumeva i što ne treba prenebregnuti u proceni onoga što kao ljudi činimo ili ne činimo. Pogotovo kada okolnosti nadmašuju makar našu svest o našim mogućnostima. Ali ne smemo se prepustiti laži zato što je lagodnija. Lažnom i pogrešnom putu zato što on podrazumeva manje trenutnih problema. Nažalost, naša elita je učinila da veliki deo našeg naroda, koji je inače ojađen mnogim tegobama koje se ponavljaju i obnavljaju i ne zaustavljaju, čini da se predstavi taj lažan put kao jedini moguć, kao put izbavljenja i boljeg života, a bojim se da će ne na kraju tog puta, nego mnogo pre tog kraja biti očigledno da smo zabasali. Možda već jesmo toliko zabasili da nam nema povratka, ali to mi opet ne možemo do kraja znati ni pojmiti.
Da. Sada da vas pitam nekoliko konkretnih
tehničkih pitanja vezanih za nagradu iz Viskra Njegoševa. Vi ste bili u žiriju koji je izabran iz tri države, Republike Srpske, Crne Gore i Srbije. Ovo je jedan upečatljiv detalj u prilog rečenome da Njegoš drži Srbe.
Vodilo se računa da pre svega, ako izuzmem moju malenkost, zaista budu reprezentativni i književno utemeljeni ljudi koji mogu da procene šta su književne vrednosti u nas. Prema onome što je etalon Njegoševog dela, Njegoševe poetike. A ta poetika i taj etalon je zaista sinteza i proteklog i sadašnjeg i anticipacija budućeg. Nema drugog recepta za ostvarenu ljudsku i stvaralačku veličinu. Vi morate sva tri vremena steći u onome što je vaš izraz. To se steklo u Njegošu. I to ne treba posebno dokazivati. Možemo samo ilustrovati i uživati u ilustracijama, stihovim ilustracijama tog dokazivanja. Isto tako Miodrag Pavlović na jedan suptilan način posvjedočava svojim delom tu širinu i tu dubinu. U našem, opet kažem, nehatu i nemaru i zapuštenosti suviše zaista malo poklanjamo pažnje onome što su zajedničke akcije i svest o zajedništu svih delova našeg naroda. Nas su istorijske neprilike i mnogo šta što nije zavisilo od nas, nešto jeste učinilo da delovi našeg naroda budu u različitim državama. Tako je bilo, tako je nažalost i sada. Ali ono što je naravno očuvalo tu svest o zajedničkom poreklu, zajedničkom identitetu, jeste i književnost i poezija. Republika Srpska se izborila da za svoj, da kažem, komad identiteta u toj staroj srpskoj pokrajini u kojoj sada žive i drugi narodi. Crna Gora je to što jeste, da nju posebno ne komentarišemo, znamo kakvi smo i znamo kakva je sada. Podeljena, raspolućena na svoju štetu, a na radost neprijatelja koji jednostavno postoje, kao što postoje neprijateljstva među ljudima pojedinačno, tako postoje i neke stare zađevice među narodima. Što ne znači da te zađevice treba raspirivati, ali ne treba ni zatvarati oči pred njima. Srbija opet je bila Pijemont, da li je sada Pijemont te zajedničke srpske svesti, sve je veće pitanje da li jeste. Ili je obrnuto, da. Može se reći da se i Srbija, da kažemo, o nekim jadima koje su poznata i raspoloćenostima koje su posebno vidljive, recimo u Crnoj Gori, takođe se sa tim uočava, opet kažem, na svoju štetu. Ali ja kad ovo govorim, zaista govorim kao čovjek koji pripada književnosti, ali ako pripada književnosti, ne može da ne pripada matičnoj kulturi, tradiciji, matičnom kontekstu koji ima i svoje državno i državotvorno manifestovanje. Znači, ne možemo se tek tako odeliti. Ja govorim, znači, iz onoga što je rakurs pripadnosti jednoj književnoj tradiciji koju oličavaju svi oni koji su je ustanovili i usmerili i vrednostno zasnovali i prema kojima, obazirući se, i mi sadašnji idemo dalje. I ako se takav odnos ne uspostavi, teško je da mi možemo da očekujemo da neko nas, naš naraštaj u književnosti ili u istoriji uopšte, za stotinu godina pomene i koju dobru reč kaže. U svakom slučaju, ova pregnuća, kakva su i nagrada Njegoševa izvi iskra, intonirana tako da zaista budu način da se kulturno i duhovno objedini srpski narod u svim zemljama gdje živi. Zato je i sam vladika Joanikije u pravilniku o Njegoševoj izvi iskri ostavio mogućnost da se nagrada uručuje ne samo u Beogradu, ne samo u Crnoj Gori, nego i u drugim mestima, kulturnim centrima srpskog naroda. To je jedan od onih mogućih napora, napora koji zavise od nas, koji moramo mi da učinimo da bismo integrisali ono što je razjedinjeno. Znači, pre svih onih integracija koje su praktične i koje su integracije sa velikim svetom, mi treba da se presaberemo među onom zajednicom čiji smo deo. E sad, oni koji su odustali od toga da budu deo svoje matične zajednice, oni već imaju priličan problem, ali ne trebaju stoga da prave problem drugima.
Koji pisci su bili u konkurenciji s Pavlovićem?
Vidite, to je malo i delikatno i diskretno pitanje. Naši najbolji pisci
da,
su bili.
Da, dobro.
Znači, jednostavno rečeno, ovde se podesilo da prvi po starještvu bude i prvi po onome što je, da kažem, književni stvaralački obuhvat. Znači, i sva ta opsežna poezija i eseistika koja tematizuje čoveka i njegovo duhovno biće i sve ono što je svom dugom ispitivačkom putu Miodrag Pavlović radio ga je nametnulo kao prvog dobitnika. Što bi se reklo, kolokvijalno, posle može ko hoće. Kad je Miodrag Pavlović prvi, posle može ko hoće, naravno nije baš tako, ali ne bojim se, pošto je nagrada bijenalna, na svaku drugu godinu se dodeljuje, nadam se da će zaživeti i otrajati. Imamo dovoljno zaista izuzetnih stvaralaca, pre svega među pesnicima, ali ne samo među pesnicima, koji vrlo lako mogu da budu sledeći dobitnik Njegoševe nagrade. I u tom smislu svakom narednom žiriju bit će i lak i lep, mada je malo delikatan posao zbog toga što teško je meriti najbolje, nego uvek neki akcenat, neki poseban dodatni razlog, vršni razlog odluči da li će ovoga puta dobiti ovaj ili neki drugi izraziti književni autor.
Kako je Mija Pavlović prokomentarisao? Koja je bila njegova prva reakcija kad ste mu javili da je dobio Njegoševu nagradu?
Vidite, on je čovek suptilne, široki suptilne kulture i u komunikaciji veoma suzdržan, ali mislim da, ako smem da iznosim nešto što su delikatne stvari, a čak je i priznao tako nešto, da ga je sva ta svečanost i sama okolnost da je prvi dobitnik takve nagrade veoma tronula. I potpuno mu verujem da je to najjednostavniji odgovor na to pitanje. Njemu do nagrada nije jer ih ima odviše, ali ona nijansa koja prati nagradu Njegoševa iz Iskra, pogotovo u ovim okolnostima koje su onakve kakve smo pokušali malo i da ocrtamo, čini posebno specifičnu tišinu i može se reći čak i emotivni naboj delikatni u tome što tome samom činu nagrađivanja, i mislim da se osjećalo to i kod Miodraga Pavlovića. Ponekad se sve ne kaže, ponekad se nešto vidi ili kroz prećutno reagovanje očituje. Mislim da je sam napor koji je i Miodrag Pavlović, jer on je čovjek u podmaklim godinama koji morao da vodi računa o zdravlju, da, kako bih rekao, istrpi sve ono što ide uz ovu nagradu, sav taj napor i komunikacije i tako dalje, je jedan napor koji iza kojeg je stajala upravo ta veoma radosna i blago osjećanje kada ste prvo dobiti nečega što je veoma imenito, da kažem, u vašoj kulturi koju ste i tako doprinjeli.
Šta je za vas pisanje po Miodragu Pavloviću? Odakle dolazi, kuda ide?
To je široko pitanje, ali mislim da se na različite načine na njega može odgovoriti, a Miodrag Pavlović, mislim, je ponajbliže onome što je zapravo odnos prema pisanju kao odnos nekoga koji je duhovno ispitljiv prema sopstvenom životu. Znači, pisanje jeste artikulacija života u svoj svoj delikatnosti, protivrečnosti, promenljivosti, a i stalnostima. Znači, po tome analogija između onog ko pišući svedoči svoje postojanje, postojanje sveta i odnose u njemu, to je najbliže nešto što bi moglo karakterisati sve ono što je do sad radio i uradio Miodrag Pavlović. Ali povrh toga, povrh tog svedočenja, svega toga što život jeste, je jedan napor više, a to je napor osmišljenja, punjenja nečega što je zaokružen smisao, a elemenata građe za to osmišljenje, hvala Bogu, ima više nego dovoljno. Samo taj napor treba učiniti i ishod vrlo često i neočekivano može biti plodonosan. Ostvareni pesnici kao što su Miodrag Pavlović, pre njega naravno Njegoš, može zaista da bude, makar u trenucima u svom duhu, siguran da je učinio ono što mu je dano bilo da učini i da doprinese svemu onome što je tvoriteljna poezija kojom je tvorac zanjat. Opet, da iskoristim Njegoševe sintagme, a kuću bolje da naći.
A njegovi jezici, putovanja, prijateljstva, prevodi, godine, 80-ih ima, a književno svjež, mladolik.
Sve to je jedna otvorenost koja ne prestaje, jedna usmerenost koja daje rezultate, i ove posljednje knjige su knjige koje govore o neposustalosti jednog traganja. Putovanja su nešto što je oblik učenja i iskušavanja svog života. Naravno, to je sastavni deo i Pavlovićeve biografije, ali i bibliografije. On je autor i dosta putopisa iz vrlo različitih krajeva. On je u tim krajevima ne samo gledao pejzaže, nego pronicao u kulturne dubine, kulturne osobenosti, tražio veze antropološke, konstantne, kulturološke, civilizacijske, zajedničke tačke naše sredine sa dalekim sredinama. Tako da, prosto, ako je jedna od onih asocijacija najopštijih na ime i na književnu putanju Miodraga Pavlovića, ako se traži takva prva asocijacija, zaista širina. Širina je obeležje onog što on radi, kako je, da kažem, nastupao i u našoj književnosti i kulturi. Tako da, ko na taj način je vitalan i istrajan, mora da bude, bez obzira na dugi staž, očuvan i obnovljen, da kažem, svakim tim novim iskustvom.
Ja ću za kraj, gospodine Dragane, izabrati i reći pjesmu iz knjige Međustepenik, isto nagrađene knjige, da je izgovorim kao jednu od formula Pavlovićevog stvaranja. Opiši, ispričaj, zatim pokaži. Opiši, ispričaj, zatim pokaži kako se kuća gradi. Pa sedi na prag i pevaj, ako neko hoće da te sluša. Dosta si bio na poljani, sad sedi gde si, unutra, u odaji, iza zida. O svemu što je bilo treba tačno svedočanstvo, da bude kao povelja dobro savijena. Onda pogledaj šta radi jezik i reč što po njemu klizi. On je tvoja svojina otkad si kuće vlasnik. Inače, pripada on onom gore, iznad nas, i čuo se samo kad ga je donosio vlasnik. Sada ga ti držiš na uzdi ili puštaš da skita. Svaka je reč kum, jatak ili tužilac javni. Onaj što je govorio prvi ostade u zagradi. I evo, kažite.
Naravno, uz ovaj citat mogli bismo pridodati još niz drugih citata, ali pošto je ovaj razgovor posvećen nagradi iz Viska Njegoševa, koja je data upravo za posljednja njegova pesnička i književna, ja ću samo jedan kratki odeljak iz pesme, jednom završniku knjizi Rajske izreke, Novo slogomerje, koji se, mislim, divno nadovezuje na sve ovo što smo do sad govorili. Pa kaže Miodrag Pavlović u trećem delu, obraćajući se, naravno, tvorcu, kome se i Njegoš redovno obraćao: hvalospev tebi našeg jezika je dug, hvalimo te i kad ne pružaš ruku do našeg brodolomnog splava. Po onom što radimo, vidi se šta smo. Preko naših telesa se sliva blatna jadikovka. Dockan je da ti iskazujemo zahvalnost, osim lutanjem koje nalazi put ka tvojoj slavi. Ne čini li vam se da od svih ovih naših reči koje smo uputili u etar, da se sve to steklo to ukupno osjećanje i utisak u ove dve, tri rečenice, kao i u ono što ste vi pročitali. Što će reći, poezija je sažimanje onoga što jeste naše iskustvo i zato je vredno.
Hvala vam.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, braćo i sestre, naš gost je bio gospodin Dragan Kamović, pjesnik. Do slušanja s Bogom.
Slušali ste emisiju Riječ posjeć autora Spiridona Bulatovića.